Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimnes sēžu zālē, turpinām saimnes sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par Andra Bērziņa apstiprināšanu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītājas vietnieku. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Andra Bērziņa apstiprināšanu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītājas vietnieku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Erlēna Ernstona apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnese. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 21. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Erlēna Ernstona apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi pēc tiesneša un citu klātesošo amatpersonu iztaujāšanu vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Erlēnu Ernstsonu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Atvainojos, gribēju ilgi sākt par šo tematu runāt, bet arī tāpēc novēmu. Paēdis, nepaēdis, nesapratīs. Ja? Uzlabojam motivācijas sistēmu tiesību sargojušajā sistēmā, lai par tiesnešiem vēlētos būt labākie un pieredzējušie juristi no tiesību sargājušās sistēmas, kā saka, sistēmas darbinieki, dzīves gudri. Lai kriminālās lietas izskatītu tiesneši, kuram ir daudzu gadu pieredze izmeklēšanas darbā vai kriminālistikas labākāja advokāta. Ja? Lai ģimenes un bērnu lietas izskatītu dzīves gudri un dzīves pieredzējuši tiesneši ar psihologu izglītību, vismaz tā, kā tas ir Amerikā. Lai mūsu tiesību, kā sakot, sargājušās sistēmas, tiesu lēmumu nebūtu atkarīgi no cilvēku mazvērtības kompleksiem, savstarpējās pazīšanās vai aizvainojumu par dzīvi un neietekmēt tiesnešu lēmumus. Ja. Aizdomāsimies, man ir liels lūgums, cik var būt objektīvs tiesnesis, kurš saņem 10 reizes mazākā, visparastākais advokāts, kas piedalās tiesas sēdē. Ja mēs runājam par doto tiesnesi, ja, viņš ir tāds pats, ko mēs iepriekšā saimas sēdē kā apstiprinājam kā iepriekšējo. Tas ir tiesnesis jurists teorētiķis. Viņa CV neparādās nevienā gadījumā, ka kaut kāda viņam ir praksi, zināšanas, pieredze praktiskajās jomās. Un tad es jums dziļi neiesaku saistīties ar mūsu tiesu sistēmu. Paldies.
Vārds deputātei Solvitai Aboltiņai.
Es mēģināšu bez diagnozēm, bet tas, acīm redzot, ko tomēr sabiedrība sagaida no mums, ir profesionāla darbu. Un, nu, varbūt, kad nevajag lietot, es atļaušos krieviski, niču telnum ņeņīmēju. Neesmu lasījis, bet man ir par to viedoklis. Un varbūt viedoklis arī gan par tiesu sistēmu, un tieši tāpat Kalnozokungs, kā par mūsu darbu lemj, cik mēs esam profesionāli, gan no tā, kā mēs šeit debatējam, gan par mūsu iesniegtajiem priekšlikumiem rīcību ārpus šī parlamenta sienām. Tieši tāpat tomēr profesionāli ir sistēma, kādā veidā tiesneši tiek pieņemti un apstiprināti. Es gribu atgādināt, ka ir arī šī diskutētā barjera par 25 gadiem, par tiesnesi nevar kļūt cilvēks jaunāks kā par 25 gadiem. Tieši tāpat kā par satversmes tiesnesi nevar kļūt jaunāks cilvēks par 40 gadiem. Un tieši tāpat, pirms viņš kļūst par tiesnesi, tas ir ļoti garš un sarežģīts process. Un šis konkrētais tiesnesis tiešām šobrīd skata Maksīmas lietu. Un, manuprāt, ļausim šim cilvēkam strādāt. Nav nekādu šaubu, ne tiesnešu savās pašpārvaldes institūcijās, kuras ir vērtējušas viņu atbilstību, ne arī juridiskajā komisijā, vēl tas ziņotājs uzsvēra to, ka mēs vienbalsīgi atbalstījām to, lai šis tiesnesis varētu turpināt savu profesionālo darbu. Tā kā visi kopā tomēr būsim nedaudz profesionālāki un nevis no kaut kādām aplinkus vai no savām personīgajām sliktajām pieredzēm vadīsimies pieņemot savus lēmumus.
Debates slēdz, ziņotājs, ko vēlas piebilst, nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Erlena Ernstsona apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret aturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā.
Kas jums tur notiek?
Šeit rakstīts referents Edgars Putra.
Labdien, cienījumie klātesošie! Skatām grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Otrais lasījums. Uz otro lasījumu komisijā esam saņēmuši sešus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – kurš juridiskā, ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamas deputātes, godietie deputāti. Pirmais un otrais saimās juridiskā biroja priekšlikums ir skatami kopīgi. Apliecinu, ka likumprojekta izskatīšana komisijā bija šaubu un pārdomu pilns ceļš, varbūt tāpēc, ka vienlaikus risinājas mikrouzņēmumu nodokļa epopēja, kas turēja mūsu visu priedzē iespējas. Tāpēc saimā palika maz pamanīta Latvijas pašvaldību savienības vēstulē, kura brīdina par to, ka jauns regulējums aplikšanā ar nekustam īpašuma nodokli rada raženu augstni krapniecisku projektu iecerēm, ļaujot iespēju izvairīties no nekustama īpašuma nodokļa maksās. Šā likuma projekta mērķis ir nodrošināt likumā par nekustamo īpašamo nodokli normu atbilstību grozījumiem civil likumā, kuri ar nākamā gada 1. Janvāri ievieš jauno tiesību institūtu un proti apguves tiesību. Bet apguves tiesības ieguvēju savus pār apguves tiesīgo. Apguves tiesību piešķir uz noteikto laiku, kurš nevar būt īsāks par 10 gadiem. Grozījumi civil likumā ir vērsti uz to, lai noteiktu tiesisko regulējumu tiem gadījumiem, kad ekonomiski izdevīgāk ir iegūt zemes apbūves tiesības, nevis iegūt zemi īpašumā ar mērķi to apbūvēt. Pirmais un otrais juridiskā biroja priekšlikums, ka reize ir vērsts uz to, lai ieviestu likumā par nekustamā īpašumā nodoklī tādu regulējumu, aplikšanu ar nodoklī, kurš nostiprinātu civil likuma grozījumu piemērošanu. Tomēr ciešāk ieskatīsimies, kā darbojas apbūves tiesības institūts. Apbūves tiesība nodrošina iespēju apbūves tiesīgajam būvēt ēku uz citai personai piederošas zemes. Pēc apbūves tiesības termiņa izbeigšanas uzcelta ēka saskaņā ar civil likumu uzreiz kļūs par zemes īpašnieka īpašumu, jo nostiprinot apbūves tiesību, vienlaikus tiek nostiprināts, ka apbūves tiesībai beidzoties īpašuma tiesība pāriet zemes īpašniekam. Jautājums, kam pieder ēka tad, ka tā ir uzcelta, bet apbūves tiesības termiņš vēl nav izbeidzies? Pirmajā lasījumā ir pieņemts lēmums, ka par ēkas īpašnieku uzskatāms zemes īpašnieks un nekustamo īpašuma nodokli par ēku maksa zemes īpašnieks, bet tagad ar pirmo priekšlikumu un ar otro priekšlikumu groza pirmā lasījuma lemto un nosāka, ka par ēkas īpašnieku uzskatāms tas, kas eku būvēja, tātad apbūves tiesīgais, un nodoklī arī maksa viņš. Un kas notiek? Saskaņā ar spēka esošu kārtību, zemes grāmata jauno īpašnieku var reģistrēt, kad iepriekšējais īpašnieks samaksas nekustama īpašuma nodokļa parādus. Bet īpašuma tiesību pārējā no abuves tiesīgā pie zemes īpašnieka saskaņa ar jaunām civilīkuma normām, kas stāsies spēka no 1. Janvara, nepareiz šādu abuves tiesīga pienākumu samaksāt parādus kā obligāta priekšnosacījumu. Vai no abuves tiesīgā iespējams piedzīt parādu ļoti grūti? Var taču gadīties vai tišām izdarīt kā abuves tiesīgajam juridiskai personai vienīgais aktīvs, kas pieder ir šeit abuves tiesība. Un pēc tam, kad abuves tiesība beigsies un ēka kļūs par zemes īpašnieka īpašumu, šo abuves tiesību neviens nepirks un no bijušā abuves tiesīgā piedziet neko nevar. Abuves tiesības īpatnība ir, ka abuves tiesības esamības termiņš var būt īs 10 gadi. Te ir tā odziņa manā skatījumā, kas padara jauno kārtību par ļoti pievilcīgu krapšanai ar nodokļu nemaksāšanu. Juridiskās personas spēju pildīt savas finanšu saistības labi sajūt Komercbankas. Iedomājieties, kungi, lūdzu, ka Komercbanka dot kredītu pret nekustamā īpašumu. Dot arī pret nomas līgumu, jo ēku ieraksta uz nomnika vārdu. Bet vai banka aizdos juridiskai personai pret abuves tiesību, turklāt pret tādu, kura var izbeigties pēc 10 gadiem? Diez vai. Līdz ar to uzskatu, ka Latvijas pašvaldības savienības izteiktam bažām par to, ka veidojas izvairīšanas no nodokļu maksāšanas iespējamība ir pamat. Es arī gribētu palūk man dot vēl vienu minūti, lai pabeigtu savu uzrunu.
Vai deputātiem ir iebildumi, tā tad turpiniet?
Paldies. Es turpināšu, pateicos. Līdz ar to es gribētu citēt pašvaldību savienības vēstuli, kura uzsver, ka šī jaunā iespējamība grauz sabiedrības pārliecību par nodokļa aplikšanas taisnīgumu, jo nevienai fiziskai personai, kurai šobrīd pieder individuāla dzīvojama māja vai dzīvoklis, minēto schēmu nevarēs pielietot. Tas ir redzgadījums, kad nākas noraidīt Saeimas juridiska biroja priekšlikumu. Balsojot pret pirmo un otro priekšlikumu, lai spēka stātos pirmajā lasījumā atbalstītās normas, kuras nodrošina, ka nekustama īpašuma nodoklī par uz abuves tiesības pamata uzcelta ēku maksa abuvei nodotā zemes gabala īpašnieks. Tātad pret pirmo un pret otro priekšlikumu. Es domāju, ka tas būs gan pragmatiski pareizi, gan arī tas nodrošinās mūsu nodokļu sistēmas korektību, arī garantēs, ka ar nekustamo īpašuma nodokli krapnieciskās schēmas nebūs iespējamas. Jaunās normas tomēr rādā tādu augsni, un es gribētu, lai gadījumā šis avots nebūtu atvērts krapniecībai. Paldies!
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, kolēģi, tā kā bija ziņotājs šim likumprojektu pirmajā lasījumā, tad bija domājis, ka arī man jāziņo otrajā, bet nu, tā sanāca, ka tagad es daļēji komisijas vārdā arī, ja tā var teikt tikai savā, stāstīšu, kas īsti notika komisijā, jo nu, Putris kungs varbūt neizstāstīja detalizēti, jo vispār šo likumprojektu tāda savdabīgs tas ceļš, kādu mēs esam izgājuši oktobra sākumā, mēs pieņemām viņu pirmajā lasījumā, noteicām steidzamību. Un vienīgais mērķis atverot šo nekustamā īpašuma nodokļa likumu bija iedzīvināt šo apbūves tiesību kā jaunu institūtu, kas ar 1. Janvāru stājas spēkā un ir iestrādāta civila likumā un vairākos citos likumos. Arī ziņojot pirmajā lasījumā es teicu, ka tur ir juridiska rakstura pretruns, uz ko norādīja juridiskais birojs un tika lūgts arī atzinums juridiskajai komisijai, kuru norādīja šo pretrunu. Un tāpēc arī divas reizes iepriekš ceturtdienā bija jau noteikts, ka šis likuma projekts tiks izskatīts un viņš divas reizes tika atcelts. Tika atcelts un komisijā, budžeta komisijā mēs viņu skatījām vēlreiz un pārbalsojām iepriekš pieņemtos lēmumus attiecībā uz no 4 galvenajiem juridiskās komisijas juridiskā biroja priekšlikumiem, kuri maina šo pienākumu, kam tad, kas ir tas maksātājs par nekustamo īpašumu nodokli. Pirmajā lasījumā, kā jau Pimeno kungs teica, bija iestrādāts, kad maksātājs ir zemes īpašnieks, tagad atbilstošim civila likuma izpratnei, ka abūs tiesīgais kā īpašnieks arī uzņemās šīs saistības attiecībā uz nodokļu nomaksu. Komisijā bija plašas diskusijas par šo tēmu, ņemot vērā iespējamo šo te nu, krāpniecību, neviens jau nezin, vai tas tā varētu būt vai nē, bet šos izvērtējot nosacīt šos riskus, tika piesaukts Igaunijas piemērs, ka tur jau 10 gadus šis tiesību institūts darbojās un šie riski nav novēroti, bet lai pilnībā noņemtu šo problēmu, tika pieņemts lēmums budžeta komisijā, ka mēs uzdodam ministru kabinetam atbildīgām ministrijām, finanšu ministrijai, tieslietu ministrijai līdz 1. aprīlim 3 mēnešu laikā izvērtēt visus šos aspektus un nākt ar ziņojumu, kādā veidā mums varbūt ir jāiestrādā kādas papildus normas likumā, lai tiešām nav tā, kad tuvojoties varbūt šī abūs tiesību termiņa iztecējumam, šis abūs tiesīgais neveic nekādas iemaksas par nekustamo īpašumu un beigās neviens par to nav atbildīgs, neviens par to nemaksā. Tā kā šāds uzdevums ir dots, nu, manuprāt, mēs bijām iepriekš atraduši optimālu risinājumu, lai tas nebūtu pretrunā, lai šis likums nebūtu tiešā pretrunā ar civilu likumu, budžeta komisija bija ieteikusi punktu otrā panta divi prim daļu vispār izslēgt, tātad nenosakot, kad par abūvē nodotā zemes gabala īpašnieku par abūs tiesīgā īpašuma īpašnieku tiek uzskatīts šis zemes gabala īpašnieks, nu, tas kompromiss netika pieņemts, līdz ar to, nu šobrīd es pats atturēšos balsojumā, bet komisija lēma atbalstīt šos konceptuālu citādo regulējumu, kāds ir noteikts juridiskā biroja priekšlikumā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, trīs lietas. Pirmā lieta, tas ir liecinājums tam, ka runājot par nodokļiem, steidzamība ir pārlieka. Runājot par nodokļiem, tomēr vajag uzsvērt un izsvērt visus plusus un visus mīnus. Otrā lieta. Kad parādījās jauna terminoloģija civila likumā par abūs tiesīgajiem, tas bija domāts ar vienu ļoti svētu mērķi izvairīties no dalītā īpašuma izveidošanos nākotnē. Mērķis ir ļoti labs, bet tas saistīts arī ar nodokļu nomaksām un ar visu pārējo. Un šī gadījumā piedāvātais un, paldies Dievam, neatbalstītais grozījums juridiskajā komisijā, piedošana, komisijā, kas ir skatījis šo te likumprojektu, ja tas būtu akceptēts, novestu pie tā, ka mums būtu divas kārtības maksājot vienu to pašu nodokli. Jo šodien, teiksim, pie dalītā īpašuma gadījumā dzīvokļu īpašnieki, kuru māja atrodas uz citai personai piederošās zemes, nekustāmo īpašumu par savu īpašumu maksā patstāvīgi un paši. Šī gadījumā situācija pretēji to dara zemes īpašnieks. Divas dažādas pieejas. Un trešā lieta. Jau šodien, ja mēs runājam par kontrolas iespējām no pašvaldību puses, vēlos atgādināt, ka visi būvniecības procesi tiek dalīti vairākās stādijās, un katrā no tām stādijām ir attiecīgas procedūras, kuras kontrolē pašvaldību būv valdes un būv inspekcijas. Līdz ar to, ja nav savietotas abas divas bāzes, finanšu nodaļu vai finanšu iestāžu un būvvalžu bāzes, tiešām var radīties tas, pa ko tikko runā cienījumais Pimeno kungs. Ja tās bāzes tiek savietotas, tādā gadījumā tas risks pastāv, bet viņš ir minimāls. Es aicinu atbalstīt juridiskā biroja ierosinājumu. Paldies.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi! Atkal steidzams un tikai divos lasījumos skatīts likumprojekts. Un atkal ar šiem grozījumiem mēs varam ielikt problēmu normāli darbojošās kārtībā un pēc tam atkal labot kļūdas. Jo uz otro lasījumu iesniegtie Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi konceptuāli maina pirmā lasījumā atbalstītā likumprojekta būtību un par nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju uz apbūves tiesības pamata uzceltai ēkai rosina noteikt apbūves tiesīgo, nevis zemes īpašnieku, kā tas ir paredzēts pirmajā lasījumā nobalsotajā likumprojekta redakcijā. Jaunā tiesība institūta apbūves tiesība, kuras būtiskākā atšķirība no līdz šim spēkā esošajām civillikuma normām, kas atļāva celt jaunas ēkas uz svešas zemes uz nomas līguma pamata, ir tā, ka apbūves tiesības beigās jaunas celtā ēka automātiski kļūst par zemes īpašnieka īpašumu un vairs nepiederēs apbūves tiesīgajam. Turklāt īpašuma tiesību pāreja arī automātiski tiks nostiprināta zemes grāmatā. Tieši īpašuma tiesību uz ēku automātiskā pāreja zemes īpašnieka īpašumā, ja nekustamā īpašuma nodokli par ēku maksās nevis zemes īpašnieks, bet apbūves tiesīgais, radīs vilinājumu un iespēju apbūves tiesības beigu posmā nemaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Jo gadījumos, ja apbūves tiesīgajam, firmai, juridiskai personai, vienīgais tai piederošais aktīvs izrādīsies apbūves tiesība, kas pēc pāris gadiem beigsies, un ēka automātiski kļūst par apbūves tiesības devēja zemes īpašnieka īpašumu, izsolē šo apbūves tiesību neviens nepirks un nodokli nevarēs iekasēt. Līdz šim spēkā esošais regulējums izslēdza iespēju izvairīties no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas, jo jauno īpašnieku zemes grāmatā var reģistrēt tikai pēc nodokļa parādu nomaksas. Pamatotu neapmierinātību ar šādu lietu kārtību izsacījušas pašvaldības, jo nekustamā īpašuma nodoklis līdz ar daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa veido pašvaldību budžeta ieņēmumus. To, cik valstī ir problēmu un neiekasētu pievienotās vērtības nodokļu, mēs jau zinām. Bet ar šiem grozījumiem tiks pieļauts šo iespēju nemaksāt, ievazāt arī nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas sistēmā. Līdz šim izvairīties no šī nodokļa nomaksas praktiski nevar, jo vienīgais veids, kā tas var notikt, pēc būtības ir maksāt nespēja. Bet tur arī pats īpašums zūd. Juridiskā biroja priekšlikumos redzams, ka SIA var likvidēt, nekustamā īpašuma nodokļa parādus būs jānoraksta, bet ēka noteiktajā datumā tīra un bez parādiem automātiski kļūst par zemes īpašnieka īpašumu. Lūdzu neatbalstīt iespēju izvairīties no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas apbūves tiesības beigu posmā. Neiestrādāsim likumā normas, kas a priori jau paredz schēmošanas iespējas, lai izvairītos no nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas. Paldies!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 16, atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti lūguši bija balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 15, atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais deputātu Bondara Mārtiņa Šica priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā pēdējos 20. Gados ir paaugstinājies vidēji 25 līdz 30 reizes, un viņš turpina augt. Tas ir pētījums un publikācijas, ko devuši savu pagājušajā gadā vienotības vadošie eksperti šajā jautājumā. Tālāk Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komitejas deputāti un pieaicinātie speciālisti arī ir norādījuši uz nepieņemamo situāciju, ka neatkarīgi no zemes mājokļa īpašniekiem viņa īpašuma tuvāk apkārtnē notikušu vērienīgu darījumu dēļ strauji kļūst dārgāks un daudziem arī nepanesamiem nodokļiem. Ir kliedzoši piemēri, un man liekas nenormāli, ka jāmaksā 3 un pat 4 mēnešu pensijas par nekustamo īpašumu pamatiedzīvotājiem, un tā ir šo Latvijas pamatiedzīvotāju, ilgdzīvotāju, sendzīvotāju, kur dzīvo savos īpašumos, klāja diskriminācija, un faktiski tas ir genocīds pret pamatu. Iedzīvotājiem, kas dzīvo ilgstoši. Tas rada situāciju, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem jāpamet savas mājas, jo par saņemto pensiju vai ieņēmumiem viņi nav spējīgi nekustamo īpašumu šo paaugstināto un regulāru paaugstinošu nomaksāt. Ne pensionāri, ne Latvijas sendzīvotāji savos īpašumos nav mūžīgas laucamās govis, ja? Un nav viņi jāpliek ar papildus nodokļiem katrā gadījumā un katrā reizē, kad finansu ministrija ievaigas jaunus iekasējumus. Tādēļ mēs nācām ar priešlikumu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināt no nekustamā īpašuma nodokļa objekta skatistrās vērtības tā īpašnieka maiņas brīdī un tikai tad, kad nekustamās īpašums nodokļa objekts tiek reģistrēts zemes grāmatā, un nākošais priekšlikums ir, ka tas priekšlikums varētu stāties 1. Janvārī spēkā un iedibinātu uzticamību un pēcsacību tam, kāda ir Latvijas nodokļu sistēma. Kolēģi, lūdzu balsot par šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijā šis priekšlikums tika izskatīts neguva atbalstu dēļ tā, ka pastāvēja vairāki riski un tas viedoklis pamatā bija tāds, ka pašvaldībām jau šobrīd ir vairāk instrumentu, lai risinātu šo te nekustamā īpašuma jautājumu, kā tādu pieaugumu vai tā, un komisijā šo priekšlikumu mēs neatbalstījām.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Bondara un Šici iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 44 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais noslēdzošais deputātu Mārtiņa Bondara un Mārtiņa Šica priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti. Lūdzu balsojumu. Tātad saistīts ar noraidītajiem un pēc arī juridiskā biroja atzinuma nav balsojums.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 1 atturas 14 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Banku. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Trupavnieks.
Labdien. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Banku. Trešajam lasījumam ir saņemts viens priekšlikums. Priekšlikums ir saņemts no deputātes Ingūnas Sudrabas. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, kāpēc es iesniedzu šo priekšlikumu, jo, manuprāt, tas princips, kas pastāv daudz amatpersonu apstiprināšanā amatos, ir limitēts termiņš. Un tam ir savs pamats, jo profesionālai karjerai un profesionālai izpausmei noteikti ir limitēts termiņš, kurā cilvēks var pilnībā produktīvi un radoši strādāt šajā amatā. Un iesniegtais priekšlikums nenozīmē, ka Latvijas bankā strādājošs, piemēram, padomas loceklis amatā pavadīs tikai 12 gadus. Ja viņš to būs veiksmīgi darījis, viņš vēl 12 gadus varēs pavadīt kā padomas priekšsēdētāja vietnieks un vēl 12 gadus kā bankas prezidents. Tātad 36 radoši gadi Latvijas bankā pat padomas loceklim, kas tikko sāk, ir iespējami. Tad kāpēc šis priekšlikums tika noraidīts? Tas tika noraidīts, pirmām kārtām, man liekas, absolūti tāda vāja argumentācija, ka mums jāsaskaņo ar centrālo banku. Mēs esam tik vāji, ka mēs nespējam saskaņot ar centrālo banku šo priekšlikumu. Un, nu, jā, tā laikam sanāk. Un otrs, arī Latvijas bankas argumenti, ka šie cilvēki ir tik neaizstājami, ka tad, ja viņi nestrādās kā padomes locekļi vai, piemēram, citas amatpersonas, kas šeit ir minētas, tad viņi vienalga tiks, nu, viņiem tiks nodrošinās darbs Latvijas bankā, jo viņi ir neaizstājami. Un tas nozīmē, ka Latvijas banka maksās gan tiem padomes locekļiem, kas ir pieņemti darbā viņu vietā, gan arī tiem, kas jau pirms tam tur strādāja. Man liekas, tas atkal ir kārtējo reizi absurds, jo jau reiz Saima apstiprina amatpersonas, tad vērtē arī viņu spēju, un arī kādreiz šie cilvēki pirms viņi pirmoreiz kļuva par padomes locekļiem vai priekšsēdētāju vietniekiem vai prezidentiem, arī pirms tam nekādā veidā nebija saistīti lielā mērā ar Latvijas banku. Un vēl viens no argumentiem, ko minēja mani kolēģi budžeta komisijā, ir, ka mēs jau Saimā vērtējam. Nu, tā tad arī tad, ja nākās šeit apstiprināt amatpersonu 3., 4. un 5. reizi, ko mēs jau šeit esam darījuši, mēs jau varam noraidīt šo amatpersonu. Redziet, manuprāt, ka šis limitētais termiņš kā reiz pasaka cilvēkam, ka tavai profesionālai izpausmei ir viens limitēts laiks, ka to pilnvērtīgi var darīt. Un Latvijas kā valsts problēma jau ir tajā, ka mēs neprotam izmantot tos profesionālos cilvēkus, kas augstākajos amatos ir pastrādājuši. Nevis radīt sistēmu, kurā cilvēki ir novērtēti, gan viņu starptautiskā reputācija, zināšanas un pieredze tiek izmantota. Mēs atstājam šos cilvēkus likteņi varā pašiem pēc tam lemjot, kā veidot viņu, nezinu, profesionālo vai dzīves karjeru. Daudzās valstīs tā nenotiek. Daudzās valstīs tas, kas cilvēkos ir ieguldīts un tā pieredze, kas viņiem ir, tiek veiksmīgi izmantot. Un es domāju, tas ir virziens, kurā ir jādomā, kā tos augstos profesionāļus, kas šajos amatos ir strādājuši, izmantot kā veiksmīgu resursu valsts reputācijas, valsts programmu, problēmu un kontaktu stiprināšanai. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, šis ir tas smagais brīdis, kad es arī piekrītu Sudrabas kundzei. Un ar grūtu sirdi man ir jāatzīst, ka Latvijas banka ir pilna ar talantiem. Un tad, kad mēs prasījām Latvijas bankas pārstāvim, kāpēc ir jāvēl, piemēram, cilvēks uz trešo termiņu pēc diviem, tas ir 18 gadi. Atcerieties, Leonīds Iļičs Brežņevs, tad valdes padomes pārstāvis teica, ka galvenais iemesls ir, ka prezidentam vai bankas padomes loceklim ir jāpazina makroekonomiku. Tas iznāk, ka citi viņu nezin. Piemēram, ja mēs vēlēsim jaunu bankas prezidentu, mēs nevaram ne no valdes, ne no padomes nevienu atrast, jo viņi nepārzina makroekonomiku, tikai viens cilvēks pārzina. Es gribēju parādīt vienu tabulu, kas man drusciņu uztrauc. Tātad šeit ir Eurostata dati par 3. ceturksni. Šogad pa 4. vēl nav. Latvija ir šeit apakšā ar 0,7% pieaugumu 3. kvartāla pēc iepriekšējo gadu. Eirozona visur ir zem Eiropas Savienības vidējā un tās valstis, kas vēl, ka Eiropas Savienības ekonomikā, jūs domājat, kas tās ir, tā ir Polija, Lielbritānija un Zviedrija, valsts, kas ir ārpusē. Tad, padomājot par Latvijas bankas amatpersonu uzdevumiem, es secināju, ka viens no galvenajiem uzdevumiem tagad bez medaļu drukāšanas ir jāblefo, ka Eirozona ir veiksmīgs projekts. Neskatoties uz to, ka statistika rāda, ka tās valsts, kas nav Eirozona, attīstās ātrāk, un jāpaskaidro, ka kāpēc viss ir tieši otrādi, kā solīts. Latvijas tautsaimniecība līdz 2008. Gadam attīstījās, ja mēs paskatāmies 3-4 reizes ātrāk, 2002-2003. Gadā IKP pieaugums bija 6-7%, tad pieauga līdz 8 līdz 10, 2006. Gadā sasniedz 13%. Ja mēs atmetam šo pārkāršanu, bet paliekam tad, kad vēl nebija Latvijas piesiets šim eiro, tad mūsu attīstības procenti bija visur virš 5. Bet krīzes laikā vēl viena lieta, kad sākās Pareigas bankas krahs, 600 miljonu eiro valsts nodokļu maksātāju naudas tika izmaksāta ārzemju rezidentiem, pamatā Krievijas un Kazahstānas pilsoņiem. Un Latvijas bankas pārstāvi bija viena no tiem, kas tajā reizē valdībai iestāstīja, ka vajag šo 600 miljonus atdot Krievijas un Kazahijas pilsoņiem, jo citādi tiks apdraudēta Latvijas tautsaimniecības attīstība. Par privāta uzņēmumu neveiksmīgo biznesa modeli samaksāja valsts iedzīvotāji, kā rezultātā mums vajadzēja aizņemties no starptautiskā valūtas fonda 4,5 miljārdi, un valsts parāda kopapjums sasniegt 40% no iekšzemes koprodukta. Ja kāds domā, ka nevarēja rīkoties savādāk, kā ieteiz Latvijas banka, tad atšķirībā no Latvijas Islande ļāva sabrukt banku sistēmai, tiesāja valsts premjeru un kāda šausmas ielika cietumā savu bankas vadību par krīzes izraisīšanai. Islanda ir pārvarējusi krīzi daudz veiksmīgāk nekā Latvija, uzskata ekonomikas pētījuma centrs Bruegel. Pieredze ar Islandas bankas sistēmas sabrukumu liecina, ka ļaujot sagrūt bankām, kam ir kļūdains uzņēmēja darbības modelis, tas ir vislabākais risinājums. Bruegel centra ekonomists norāda, ka krīzes laikā Islanda ir cietusi vismazāk, Latvija vislabāk un Latvijas bankas vadība tika atzīta par vissliktāko Eiropas Savienībā. Līdz ar to es domāju, ka turpmāk mums ir aizsēdējušies daži cilvēki šajā Latvijas bankas vadībā. Viņi joprojām turpina noliegt, ka Margaritai Tečerei nebija taisnība, kad viņi teica, ka Eirozonai vai kopēja valūta, bet ir jāsaglabā nacionālās valūtas. Kas svārstās atkarībā no ekonomiskās situācijas pret šo centrālo vadību. Bankas vadībā jāblefo, ka Nobeļa prēmijas laureātam Polam Krugmanam nebija taisnība, ka viņš norādīja uz Latvijas ekonomikas attīstības katastrofālo modelu krīzes situācijā. Un pēdējais, pēc vidējās algas, jeb Latvija pēc visvairāk saņem to mazo algu apjomu, 2/3 no vidējās, mēs atkal esam pirmajā vietā Eiropā. Šīs ekonomiskās situācijas rezultātā. Un pēdējais teikums man ir tāds, ja nu sabrūk Eirozona, tad mums vajag tomēr cilvēks, kas saprot, ka nacionāla valūta un monetārā politika ir vienīgai ieroči ekonomikas attīstībai, iekšē tirgus aizsardzībai un patēriņu palēnāšanai. Tāpēc neļausim sēdēt 18 gadus. Paldies!
Vārds deputātam Veikos Pūlītim.
Ļoti īsi. Paldies, Kirsten kungs, par šo komentāru, bet vienkārši tur bija tik daudz muļķības un tik daudz blefa un nepareizu faktu samest vienā spainī. Runa ir ļoti vienkārša. Ir atšķirības starp monetāro un fiskālo politiku. Sāksim ar to. Un tas, ka jūs šobrīd vainojat visās tajās vainās, ko jūs vainojat šobrīd Latvijas bankas vadību, lūdzu sāksim ar reālās ekonomikas veidotājiem, tātad ar valdību, ar parlamentu, tātad atgriežoties pie 2008. Gada vai pirms 2008. Gada, tie, kas to krīzi kurināja, tad lūdzu prasīsim no viņiem. Tā kā šajā gadījumā nejauksim lūdzu banānus ar sīpoliem. Paldies!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Cienījumie kolēģi, neatkarīgi no tā, vai ir laikā terminēts tiesības ieņemt kādu amatu, Parlamentam tās ir gan iespēja, gan tiesības, gan pienākums pastāvīgi nominēt Latvijas bankas prezidentu, atbalstīt vai neatbalstīt kādu padomes locekli. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu par to, ka neatbalst šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 55, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Un komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par Latvijas banku atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums profesionālās izglītības likumā, trešais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Valdis Kuiņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja grozījumus profesionālā izglītības likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts viens priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīts visi lasījumi šajā profesionālās izglītības likumā un lūdzam atbalstīt viņu arī trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums profesionālās izglītības likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodavām, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Ivans Ribakovs.
Godētā Saeimā, strādājam ar likuma projektu grozījums likuma par nodokļiem un nodevam, numurs 147 LP 12, kurš sagatavot trešajam lasījumam. Kopumā jums saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra Ašradara kunga dalē atbalstīt, iekļaut komisijas priekšlikuma numurs 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra Ašradara kungs nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 5.
Deputāti atbalsta.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par nodokļiem un nodavām, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Krēsliņš.
Godātie kolēģi, trīs priekšlikumi. Pirmais priešlikums ir komisijas priešlikums, ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais komisijas priešlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi apsardzes darbības likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, trešais lasījums, ārlietu komisijas vārdā, deputāts Sergejs Patapkins.
Likuma projekts grozījumi diplomātiskā un konsulāra dienesta likumā. Priekšlikumi netika saņemti. Komisija šo likuma projektu apstiprinā un atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi maksāt nespējas likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Lībiņa-Eiknere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija uz trešo galīgo lasījumu ir izskatījusi visus saņemtos priekšlikumus likuma projektā grozījumi maksāt nespējas likumā, un vairums no šiem priekšlikumiem ir tehniskas dabas, tādēļ ir patiem pēc tādas detalizētāk neziņošu. Pirmais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums tehniski rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Dzintara Rasneča tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputātu Ingūna Sudrams un Gunāra Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Rasneča tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī dzen piektais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums precizē ziņu apjomu, ko iekļauj elektroniskajā maksātnespējas uzraudzības sistēmā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī dzen tehniska rakstura tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat devītais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums paredz noteikt tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošajai personai līdzīgas ierobežojumus kā administratoram maksātnespējas procesā, atrodoties interešu konflikta situācijā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums precizē, kādos gadījumos tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošo personu tiesa atceļ, pamatojoties uz maksātnespējas administrācijas direktora pieteikumu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums par to, ka tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona nodrošina, ka tā ir sasniedzama prakses vietas adresē, izmantojot publisko to kontaktu informāciju, kā arī nodrošina maksātnespējas administrācijai likumā noteiktos gadījumos pieejamību maksātnespējas reģistrā ierakstītajai prakses vietai Latvijā, un parādnieku juridiskās prakses, juridiskās personālas atrašanās vietai, un komisija ir atbalstījusi.
14. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 20. Deputāti Ingūna Sudrabs un Gunāra Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāti Ingūna Sudrabs un Gunāra Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. Ir juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka administrators, kura darbība kārtējā kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā bijusi apturēta, ir tiesīgs kārtot eksāmenu pēc amatdarbības apturēšanas termiņa beigām un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums precizē, kādos gadījumos administrators atceļams no amata komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums precizē, ka administratora pienākums konkrētā procesā administrators nevar uzņemties, ja viņš pēdējo divu gadu laikā pirms viņa iecelšanas konkrētā maksātnespējas procesā ir lēmis par parādnieku prasījumu citā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, kur administrators pilda administratora pienākums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Dzintara Rasneča priekšlikums pārēdz administratoru tiesības konkrētos gadījumos un termiņos iesniegt sūdzību maksātnespējas administrācijas direktoram par administrācijas amatpersonas rīcību ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamie kolēģi, īsumā vēlos vienīgi atgādināt priekšlikumu būtību, jo par šo tēmu mēs jau esam runājuši šeit šajā zālē. Proti, ja administrators ir nodarījis zaudējumus, tas, ko šobrīd paredz juridiskās komisijas atbalstītā redakcija, ir, ka šai lietai ir jāiet vispirms uz vispārējās jurisdikcijas tiesu. Tas nozīmē, ir vajadzīgs kāds, kurš piesaka šo, iesniedz šo prasības pieteikumu, viņu sagatavo, pierāda, pieprasa zaudējumus. Un tad, kad tiesā ir stājies spēkā, nu, acīm redzot vairāk gadu laikā tiesas spriedums, pēc tam šīs spriedums tiek nonāk disciplināru lietu izmeklēšanas komisijā, kura tad var lemt iespējams kādu sankciju administratoram piemērot. Cienījumie kolēģi, mēs neatrisināsim tādā veidā administratora darbības problēmas. Mans priekšlikums paredz, ka nav nepieciešams sagaidīt tiesas spriedumu, proti, ja ir aizdomas par to, ka administrators ir nodarījis zaudējumus, disciplināru lietu izmeklēšanas komisija var šo lietu uzreiz izskatīt, visus dokumentus pārbaudīt, un ja konstatē, ka šis zaudējums tiešām ir noticis, tad piemērot administratoram attiecīgu sodu. Un te nav jābažījās par to, ka tiks aizskarts administratora tiesības, jo bez šaubām administratoram ir iespēja šo disciplināru lietu komisijas un pēc tam maksātnespējas administrācijas lēmumu attiecīgi arī pārsūdzēt tiesā. Jautājums tikai par to, vai šis administrators vispirms turpin strādāt, turpin nodarīt zaudējumus, un pēc tam iespējams tiek sodīts, vai vispirms tiek izņemts no sistēmas laukā, un pēc tam, ja tas ir noticis kļūdaini, var atgriezties šajā sistēmā atpakaļ. Es lūdzu nepagarināt procesu nesamērīgi ilgi uz vairākiem gadiem un atbalstīt man priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Mēs par līdzīgu raksturu priekšlikumu daudz komisijā debatējām arī pirms otrā lasījuma šeit saimas sēdē. Uz trešo lasījumu apspriedām šo priekšlikumu, vaicājām viedokli arī visām uzaicinātajām personām, taču gala lēmums no komisijas bija šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
31. deputāti Ingunda Sudrabas un Gunāra Kūtura priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra Rasniņš priekšlikums paredz noteikt, ka disciplināru lietu komisija pieņem lēmumu mēneša laikā pēc disciplināru lietas ierosināšanas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskās komisijas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra Dzintara Rasniņš priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums precizē kārtību, kādā tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona iesniedz ziņas maksātnespējas administrācijai par savu izglītību un kvalifikāciju. Un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministra Rasniča priekšlikums noteica tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas tiesības. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 41.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputāti Ingunda Sudrabas un Gunāra Kūtu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Deputāti Ingunda Sudrabas un Gunāra Kūtu priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 45.
Deputāti piekrīt.
44. Tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 45.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 45. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 47. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums paredz maksātnespējas administrācijas tiesības no sodu reģistra saņemt informāciju, kas tai nepieciešama likumā noteikto uzdevumu izpildē un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra tehniska rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Ir juridiskās komisijas, un arī daudz turpmākie priekšlikumi precizē noteikumus attiecībā uz jaunā tiesiskā regulējuma spēkā stāšanos un pārejas periodu. Un 56. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputāti Ingūns Sudrabs un Gunāra Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Tieslietu ministra Dzintara Asneča tehniskas dabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums paredz noteikt, ka dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanu, iesniedzam maksātnespējas administrācijai, jo paredzēts, ka tā turpmāk nodrošinās administratoru kvalifikācijas pārbaudes funkcijas īstenošanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 70. Juridiskās komisijas priekšlikums precizē likuma spēkā stāšanās laiku, nosakot, ka tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi uz trešo lasījumu ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu pēdējā, galīgajā, trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi maksātnespējas likumā. Atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies sirsnīgs visiem iesaistītajiem par darbu.
Darba kārtībā likumprojekts par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Ļoti cienījamā priekšsēdētāja kolēģi. Sociālā un darba lietu komisija savā sēdē ir izskatījusi komisijas izstrādāto likumprojektu numur 482 šķērsvītra LP12 par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu un pieņem lēmumu to noraidīt un izstrādāt alternatīvo likumprojektu numur 773 šķērsvītra LP12, ko šobrīd arī skatam saimes sēdē. Par iemeslu alternatīva projekta izstrādāšanas nepieciešamībai bija divi iemesli, gan neviennozīmīga sabiedrības attieksme pret sākotnējo projektu, gan fiskālā ietekme uz sociālo un pamatbudžetu, kas bija paredzēts noraidītajā likumprojektā. Komisija savā darbā novērsa šos trūkumus un izstrādātais alternatīvais likumprojekts, kuru tagad skatam, neparāds sociālo garantiju nodrošināšanu barikāžu dalībniekiem. Kam tad šis likumprojekts būtu nepieciešams, var rasties jautājums. Viņš ir nepieciešams, tāpēc, ka dažādus apbalvojumus un atzīmējumus saņemušiem barikāžu dalībniekiem tiktu nodrošināta vienlīdzība, viņi visi būtu vienādi. Likumprojekts arī satur pamudinājumu pašvaldībām iespēju robežas lemt par atbalsta sniegšanu barikāžu dalībniekiem. Un treškārt, protams, ja sabiedrības attieksmē būs savādāka, ja būs politiska grība un būs finansiālās iespējas nākamām saimu paudzēm atgriezties pie šī jautājuma, ja būs tāda nepieciešamība. Likumprojekts tad izstrādāts alternatīva versija, izskatīts un atbalstīts Sociālo un darba lietu komisija. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
2017. Gada 20. janvāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. Gada 20. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums, pirmais lasējums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Juris Šulcs.
Cienītā saimnes priekšsēdētājas kundzes kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums, kuru ir izstrādājusi Tieslietu ministrija un nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Iesniegtā likuma projekta būtība ar šo likumu tiks noteikts Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu darbības tiesiskais pamats Latvijā, ja attiecīgā Eiropas politiskā partija vai politiskais fonds būs nolēms Latviju izvēlēties par mītnes vietu, tas ir mūsu valstī atrastos tā centrālā administrācija. Protams, šis likums darbotos cik tālu Eiropas parlamenta un padomes 2014. gada 22. oktobra regula numur 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu nenosaka citādi. Regula stājas spēkā un tā jāsāk piemērot no 2017. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka arī Latvijā ir jābūt izstrādātam nacionālajiem tiesiskajiem regulējumam regulas piemērošanai. Līkuma projekta anotācija ir detalizēti izklāstīts par regulas darbības mērķiem, piemērošanas, arī to institūcija atbildība, kas uzrauga šo darbību, tāpēc par tie nepakavēšos. Varu tikai piebilst, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, sagatavojot likuma projektu izskatīšanai saimā, ir lūgusi sniegt viedokli par attiecīgā likuma projekta izstrādi korupcijas novēršanas apkarošanas birojām, pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldī, drošības policijai, centrālajai vēlēšanas komisijai, satversmes aizsardzības birojām un visas iestādes uzskata par liederīgu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu darbības princips Latvijas teritorijā izdalīt atsevišķā likumā, lai neveiktu grozījums vairāk kā 10 citos likumos un normatīvos aktos. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikums otrajam lasījumam lūgums iesniegt līdz 2017. Gada 20. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. Gada 20. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā, pirmais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Vilnis Ķirsis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, tehnisks grozījums, ar kuru tiek noteikts precīzs datums, līdz kuram elektrības ražotājiem jāiesniedz rēķins publiskajiem tirgotājiem, kas bija valsts kontroles tā kā lūgums, valsts kontrolu atzīmē, un ar šo likuma projektu arī tas tiek nodrošināts. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums subsidētās elektroenerģijas nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
17. Gada 9. janvārs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz 2017. Gada 9. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts kontrolas likumā, otrais lasējums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, 2016. gadā 10. martā Saeima atbalstīja pirmajā lasījumā grozījums valsts kontrolas likumā. Pagājušo periodu notika vairākas konsultācijas ar dažādām ekspertu grupām, konsultācijas ar vairāko valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbiniekiem, ar nevalstiskām organizācijām. Jautājums arī tika skatīts komisijas sēdēs. Šodien jums ir piedāvāti priekšlikumi un grozījumi uz otro lasījumu, kur skaits ir 31. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 18, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 18, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Priekšlikums ir atbalstīts, jā, par 54, jā.
12. Neatbalstīts deputāta Dolgopolova priekšlikums, es to atsaucu.
Tātad 12. Priekšlikums ir atsaukts.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 15. Priekšlikums ir atsaukts.
Ir atsaukts. Paldies. 16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Neatbalstītais deputāta Dolgopolova priekšlikums tiek atsaukts.
Tātad priekšlikums tiek atsaukts.
18. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
21. Deputāta Dambes priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Markusam Kaimiņam.
Es zinu, ka visi saguruši. Vēl jau labāk pieņemsim tad valstī svarīgs lēmums. Tātad Dambe no ZZS. Esiet lūdzu tik laipns un arī pēc pārējiem, kas šodien ir pieteikušies tieši runāt par šo te 21. Priekšlikumu, savāciet savas idejas un nāciet šeit uz tribīnes un pastāstiet, kāpēc jūs šādu priekšlikumu vispār esat radījis. Savukārt, šis te likuma projekts ir tāds tā kā ar bārdu, garš, garš, garš un vecs, vecs, vecs. Patiesībā, Dāmvis kungs ir ierosinājis izslēgt likuma projektu 14. Pantu, kas paredz likuma papildināšanu ar jaunu 14. Nodaļu. Ja revīzija konstatē nelikumīgu rīcību ar finanšu līdzekļiem vai mantu, revīzijas departaments pēc tam, kad ir stājies spēkā lēmums par revīzijas ziņojumu apstiprināšanu, iesniedz priekšlikumu valsts kontrolas padomē lemt par nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Norādot personas, pret kurām vēršam zaudējumu piedziņu, katras personas nodarīto zaudējumu apmēru un ap pamatojumu zaudējumu piedziņai no konkrētās personas. Un tagad, Saeimas deputāti, ir tāda lieta. Ja, nu, pieņemsim, nu, kā ir privātajā biznesā? Te nav neviena operātora, teiksim, te būtu kāds, es nezinu, no privātā biznesa, bet tā tēma ir tāda, ka ja jūs esiet privātajā biznesā, un ja jūs radiet savam darbdevējam, pieņemsim kaut kādus zaudējumus, es zinu, ka vairākums no jums nav bijuši privātajā biznesā, un tas nekas, bet ja jūs radiet savam darbdevējam zaudējumus, tad jums viņi ir jāatlīdzina, vai arī no jūsu algas novelk nost, vai nu, kaut kādā veidā, bet nu, tā tiek, lieta, tiek atlīdzināta. Savukārt valsts pārvaldē atbildīgs nav neviens un ne par ko. Man ir tas gods atrasties publisko izdevumu revīzijas komisijā, un tad mēs otrdienās un trešdienās redzam šos te regulāros valsts kontrolas ziņojumus par pārbaudītām vienībām, un man daži slaidi nāk atmiņā. Pirmais, mēs kaut kādus 8-9 mēnešus mēģinām noķert no logina, tas, koš brīvosts pārvaldnieks ir, mēģinām kaut kāda, valsts kontrola ir konstatējusi kaut kādas tur, kaut kāds nieka 20 miljonu tur kaut kur ne šur, ne tur, kaut kur tā kā aizgājuši viņa nepareizā vietā. Un valsts kontrola ir konstatējusi, ka tā un tā, tā kā nav pareizi. Ko dar Loginovs? Loginovs pasaka, nu, paldies valsts kontrolai, bet, nu, mēs jums neticam, tāpēc mēs darīsim tādu lietu, ka mēs paņemsim Deloitte Latviju auditoru kontori un pārbaudīsim paši savu šos te brīvost, kas izmaksā aptuveni 105 tūkstoši eiro. Ja? Tas ir tāds viens gadījums, tad teiksim otrs gadījums, kad valsts kontrola pa 3 gadiem, es nezinu, tur ir pieķērusi 5 tūkstoši kaut kādā veidā ierēģis, ne, atvainojiet, ja es nemaldos 500, ne, 5 miljoni bija laikam nepareiz iztērēta nauda, 5 miljoni, un pa 3 gadiem tika dabūt atpakaļ apaļi 5 tūkstoši eiro. Ierēģiņi bija sodīti, viņi bija 17 no 3 dažādām ministrijām, viņi bija aizratējuši uz līdzīgu resoru, kaut kādu tur status ministrijām vai kaut kādām iestādēm, bet atbildīgs nav neviens, ne par ko. Šis te lēmumprojekts, Dambis kungs, ir vitāli svarīgs, lai valsts pārvaldē nestrādā cilvēku, kuriem nav atbildība. Tas nav normāli, ka jūs medijiem sakat, ka kurš tad gribēs iet uz tām pašvaldībām strādāt, ka viņam būs kaut kāda atbildība. Kurš tad tur jau tā neko nemaksā? Kurš tad tur gribēs iet? Kas tie par argumentiem? Kas neiztur vispār nekādu kritiku? Vienkārši paņems un tādā veidā arī optimizē šo valsts pārvaldā. Tas arī ir tas. Nav ko tikai daudz tur strādāt visiem, par, ja tev vēl atbildību negribas uzņemt. Nāciet pēc tam un pastāstiet, kas tas par marasmu ir, ka vispār jūs varat iedomāties, ka ierēdnim nav nekāda atbildība. Jūs nolaižaties šeit atpakaļ, iziet ārā uz ielas, pastāgāt ar cilvēkiem, aprunājaties. Tas nav normāls priekšlikums. Līdz ar to, cienējamie kolēģi, es lūkšu neatbalstīt deputātu Dambis 21. Priekšlikumu, pēc manis šeit nāks un runās godājumā Sudrabas kundze, kas ir bijusi valsts kontroliera, kas izstāstīs, kādā veidā tas mehānisms strādā, varbūt ar juridiskiem kaut kādiem paukošanas vārdiņiem. Bet esiet tik laipni lūdzu, es nezinu, piemēram, es zinu, ka jūs esat Krūmiņas kundze, jūs atbalstīsiet, vai ne, valsts kontrolieras amatā, es esmu dzirdējis, man cilvēki stāst, vai ne, atbalstīsiet, bet jūs nevarat iedomāties, cik Krūmiņas kundze būs priecīga, ja jūs neatbalstīsiet šo te Dambis priekšlikumu. Viņa būs šausmīgi priecīga. Valsts kontrolē vajag lielākas pilnvaras dot. Viņi ļoti labu darbu strādā. Bet viņiem ir tikai un vienīgi ieteikuma pozīcija. Man nevajag papildu laiku. Viņiem ir tikai un vienīgi ieteikuma pozīcija. Viņi var tikai ieteikt. Viņu vārds nav likums.
Jūsu debašu laiks ir beidzies.
Jūs sapratāt, kas ir jādara? Nav jāatbalst.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Pie grozījuma valsts kontrolas likumā faktiski pa divām daļām. Viena daļa grozījuma, ko mēs jau iepriekš tehniski precizējām, ir būtībā vairāk tehniski precizējama, jau novecojuša normu sakārtošana un kaut kur atsaukšana, bet pamatbūtība jau tieši ir šī jaunā nodaļa. Un kāpēc ir šī jaunā nodaļa? Tāpēc, ka sabiedrība beidzot gaida atbildību no tām amatpersonām, kuras netiek saukts pie atbildības tajā brīdī, kad tiek konstatēta gan līdzekļu nelikumīga izlietošana, gan līdzekļu izšķērdēšana. Mums ļoti interesē, ka kura būs beidzot atbildīga amatpersona, piemēram, par pēdējo gadījumu, kurš jau ir augstākās tiesas tiesvedībā, par 600 000 eiro, kas būs jāatmaksā valstī kompānijai par par muzeju būvēšanu, kur nu tika uzņemtas saistības, kas bija ārpus pilnvarām uzņemties šīs saistības. Piemēra pēc. Es varu saukt, protams, tos gadījumus ļoti daudz. Bet šī ir norma, kad beidzot sabiedrība grib ieraudzīt, ka ir konkrēti atbildīgie. Un ja jūs redziet no norma izklāsta, tad jūs variet saprast to, ka valsts kontrole nesāka nekādu piedziņu pati no sevis. Šeit ir vesela procedūra, kad sākumā pati revidējamā vienība izvērtē amatpersonas atbildību, augstākā iestāde vērtē amatpersonas atbildību, sniedz motivētus savus iesniegumus valsts kontrolē. Vesela procedūra paredzēta. Gadījums ir paredzēts tām, ja ne revidējamā vienība, ne tās augstākā iestāde neveic nekādas darbības, lai pamatoti vērstos pret atbildīgo amatpersonu par valstī nodarītiem zaudējumiem, tikai tād iejaucās valsts kontrole. Un faktiski šai normai ir vairāk tāds preventīvs soda līdzeklis. Ko tas nozīmē? Ja revidējamās vienības un atbildīgās amatpersonas zinās, ka pēc viņu bezdarbības vēl arī valsts kontrole var iejaukties procesā, tas arī motivēs šajās iestādēs strādājošos pašiem labāk veikt šo izvērtējumu un piemērot to atbilstošo sodu, kāds ir nodarītais zaudējums, vai arī celt prasības tiesā, ja šie zaudējumi ir jāpiedzer no atbildīgās amatpersonas. Tāpēc, manuprāt, šodien balsojums par šo priekšlikumu ir balsojums par to, vai jūs vēlaties parādīt, ka Saeima grib ieviest atbildību, ka Saeima beidzot ir sadzirdējusi, ko sabiedrība prasa gadiem, kad beidzot kāds atbildēs par to, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Tāpēc es lūdzu jūs šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombrevam.
Godātā Saeima, mēs brīnamies, kāpēc cilvēki uzskata Saeimas darbu par bezjēdzīgu, nesaprotamu un arī pārlieku dārgu. Šie grozījumi, kurus bija sagatavojis valsts kontrole, Saeimā tika iesniegti 2015. gada septembrī. Toreiz Saeima nobalsoja pozitīvu par šiem grozījumiem. 2016. gada martā šie grozījumi tika skatīti pirmajā lasījumā. Konceptuāli tika izskatīti, un arī tad Saeima atbalstīja šos grozījumus, kur tik tiešām svarīgākā nodaļa ir šī 14. nodaļa, kas paredz, ka ja revīzijā konstatē nelikumīga rīcība ar finanšu līdzekļiem vai mantu, tad vainīgās personas var saukt pie atbildības. Uzsvars ir uz tieši šo nelikumīgo rīcību, nevis uz neuzmanīgu rīcību, uz nepārdomāt rīcību un tamlīdzīgi. Ja persona ir rīkojusies pretiesiski, iesavinājusies līdzekļus, tad vienkārši radīt dinamiskāku mehānismu, kā no viņām varētu piedzīt līdzekļus. Es saprotu Damskunga motivāciju, noteikti pašvaldības savienība aicināja iesniegt šos grozījumus, pašvaldības ir daudz un dažādi, Zaļo zemnieku savienība pārstāv ļoti daudz pašvaldības, bet es patiesi nesaprotu, kāpēc vienotība, kura arī ļoti aktīvi norāda parasti uz Rīgas domes, neizdarībām uz finanšu līdzekļu izšķērdību, kur tik tiešām šis radītu krietni dinamiskāku mehānismu, lai no Rīgas satiksmes amatpersonā varētu piedzīt līdzekļus, ko viņi ir nelikumīgi izšķērdējuši, pretiesiski izšķērdējuši, dinamiski tos piedzīt. Jūs neuzskatat to par vajadzīgu. Es tiešām nesaprotu, kāpēc tas notiek šajā brīdī, otrajā lasījumā. Viss būtu kārtībā, es saprastu, tajā brīdī, kad valsts kontrols šos grozījumus atnes uz saimu pirms vairākā gada, kad tad uzreiz saimas vairāk mums pasaka, nē, mums šie grozījumi nav pieņemami, mēs viņus metam nost. Atbildīgās iestādes nestrādā, netērē savu laiku, netērē finanšu līdzekļus, lai šos grozījumus tālāk uzlabotu. Bet tas viss ir noticis, un šobrīd otrajā lasījumā šī svarīgākā nodaļa vienkārši tiek izmest ārā. Es nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Aicinu neatbalstīt šo 21. Damas priekšlikumu atstājot oriģinālo redakciju.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi. Es nepavēlti teicu pašā sākumā, ka darbs pie šiem grozījumiem noritēja 9 mēnešus. Piedāvātais regulējums nav nekas jauns. Esošā valsts kontrolas likuma redakcija paredz piedziņas kārtību, paredz arī iestādes, kuras ar to nodarbojās, un līdz ar to, piedāvājot jaunu versiju, rodas jautājums, vai nu nepieciešams dublēt šīs te funkcijas, atzīstot, ka prokuratūra, tiesas, izmeklēšana strādā slikti un nenodrošina zaudējumu piedziņu, un ka bez tā vajag papildināt šo te iestāžu loku ar valsts kontroli, kurai šī funkcija nebija ierakstīta līdz šim likumā, vai mēģināt risināt šo jautājumu citos veidos un citos ceļos. Tāpēc arī tās diskusijas bija pietiekami garas un pietiekami nopietnas. Un komisija tomēr nolēma, ka šis piedāvātais risinājums nerisinās tādas problēmas, teiksim, kā Liepājas metalurga, valsts garantija kompensācija vai sekšana vai atlīdzība vai piedziņu. Neatrisinās jautājumu, teiksim, ar Citadeles bankas izpārdošanas gadījumu un ar citām lielām lietām, kur tiešām valstī ir radīti lieli zaudējumi. Tāpēc, atbalstot šo te priekšlikumu, mēs esam vienojušies arī ar valsts kontroli, ka mēs turpināsim darbu. Un šeit ir divi ceļi, par kuriem gāja arī runa. Pirmais ceļš būtu, ja mēs izveidotu ģenerāla prokuratūrā īpašu nodaļu, kas nodarbotos tikai ar valsts kontrolas atzinumu izskatīšanu, tai skaitā arī par piedziņas procesu uzsākšanu, vai nu padomāt arī par to, ka paplašināt valsts kontrolas funkcijas tik tālu, kā tas ir vienā otrā Eiropas Savienības valstī, kur valsts kontrola vienlaikus pilda arī tiesas funkcijas, kā starp citu bija arī Latvijas Republikas vēsturē pirms 40. Gada. Tāpēc arī šis te puslīdz risinājums nav atbalstīts komisijā, un es arī aicinātu atbalstīt deputāta Dambes priekšlikumu.
Pēc tabulas gan ir norādīts, ka komisijā viņš ir atbalstīts.
Jā, līdz ar to
tad jūs vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Tā, Dāmas kungs, tur ir zaļa podziņa jums deguna priekšā, piespiediet to lūdzu, nāciet un paskaidrojiet, kāpēc jums ir šāds priešlikums. Nopietni, nodokļu maksātājiem lūdzu, kas mūs šodien skatās arī tiešraidē, nāciet un paskaidrojiet savu priešlikumu, jo te sunim ir skaidrs, pa ko ir runa. Par to, ka no ierēģiem jāprasa ir atbildība. Savukārt komisija, kur vada Daugavpilova kungs, ja, tur ir tāds deputāts Valainis, kurš ir ne tikai deputāts, bet viņš arī ir Lielo pilsētu asociācijas, kā tev tur tas amats ir?
Turpiniet debatus, nesarunājieties ar zāli.
Lielo pilsētu asociāciju vadītāja vietas izpildītājs, kaut kas nebeidzīgs. Nu, lielo pašvaldību lobists, īsāk sakot, kurš sēž, dāmas kungs, paldies, kurš sēž šajā te komisijā un principā nolobēja šo pasākumu, jo lielajām pašvaldībām šis tiešām ir ļoti neizdevīgi, jo tur jau ir tie ierēģi. Savukārt, es nezinu, es par tiem Ziemassvētku brīnumiem domāju, es esmu tik daudz lietas par vienotību teicis, ka varbūt ar pēdējo reizi es pateikšu, nu saņematies un neatbalstat šo dambas priekšlikumu. Tas būtu baigi jauki, ja jūs tā izdarītu. Un dambas kungs, nāciet vien šur, stāstiet. Nu, es gribu dzirdēt, tiešām. Paldies.
Vārds deputātam Valteram Dambem.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie deputāti, tiešām es esmu ilgus gadus strādājis valsts pārvaldē, pašvaldībā. Esmu strādājis arī organizācijā, kur arī bija 99% zemkopības īpašumā, kur bija valsts kontrols pārvalde, pārbaude, kontrole, kur tika sastādīta ziņojuma. Esmu atbildējis uz valsts kontrols jautājumiem, es pilnīgi skaidri apzinos savu priekšlikumu būtību. Mēs dzīvojam parlamentārā republikā. Mums ir ievēlēts sabiedrības parlaments un katram deputātam, arī jums, kaimiņu kungs, ir tiesības iesniegt priekšlikumus, iet uz komisijām, tos aizstāvēt. Komisijās ir leģitīmi ievēlēti deputāti, kuri lem par šiem priekšlikumiem, tos atbalstīt vai nē. Un arī man ir tiesības runāt no šīs tribīnes tāpat kā jums, un jūs nepateiksat, cik ilgi runāt un neaicināsat uz tribīni. To dara saimes priekšsēdētāja un kaimiņkungs. Mēs šajā komisijā, publisko izdevumu un revīzijas komisijā esam ilgus gadus. Un arī jūs tikpat labi kā es un Bērziņkungs un visi citi komisijas deputāti zina, cik valsts kontrole ir pieņēmusi lēmumus par sodīšanu un tās tiesības ir prokuratūra izmeklēt sodīt. Un ja prokuratūra vai tiesa neveic savus uzdevumus, tad neuzliksim pašvaldībām un citiem iestādēm papildus represīvu iestādi. Neuzliksim. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Ļoti žēl, ka deputāts Artus Kaimiņš klausās tikai sevi, un redz tribīnē tikai sevi. Jo šeit ir runa par argumentiem, nevis par emocijām un par visādām tur klauniskām lietām, kas, diemžēl, vēl izskan no tribīnes. Cienījamie kolēģi, es runājot par šo priekšlikumu, teicu vienu ļoti, man liekas, saprotamu lietu, ka šīs te piedziņas tiek veiktas arī šodien, ka nav runa par to, ka jāveido jauns mehānisms priekš tam, lai darītu to, kas jau ir ierakstīts likumā, ka viss tas jau sen ir izdomāts, un ja mēs gribam tiešām ne vārdos, bet darbos pilnveidot valsts kontrols darbu, kas tiešām ir vajadzīgs, jo tas ietekmē valsts pārvaldes kvalitāti, pašvaldību darba kvalitāti. Tas ir ārkārtīgi svarīgs darbs, bet tikai domājot par tā darba uzlabošanas metodēm, ir tomēr jābūt saprāta robežās un saprāta iespējas izmantojumas. Paldies. Es vēlreiz kā deputāts aicinu atbalstīt kolēģa Dambja priekšlikumu. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka mums sākās debats par to atbalstīt vai neatbalstīt. Tāpēc arī motivēju šo te aicinājumu atbalstīt kolēģa priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputāta Dambes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 33, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Es varu turpināt?
Turpinām.
22. Un turpmākie priekšlikumi. 22. priekšlikums nav atbalstīts komisijā un nav balsojums.
Deputāti.
Cienījamie kolēģi.
Lūdzu balsojumu.
Cienījamie kolēģi, 22. juridiskā biroja priekšlikums papildina un groza 14. nodaļu, par kuru tikko notika deputātu balsojums, ar kuru šī nodaļa ir izslēgta no likuma projekta.
Nav izslēgta, ir pretēji jūsu teiktajam. Priekšlikums netika atbalstīts, un līdz ar to nākamie priekšlikumi ir balsojami. Tātad par 22. priekšlikumu. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 37, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 45, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. juridiskā biroja priekšlikums nav gūts atbalsts.
Deputāti, lūdzu balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 24. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 40, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
25. juridiskā biroja priekšlikums nav gūts atbalsts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 25. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 39, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 39, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. deputāta Dolgopolova priekšlikums nav gūts atbalsts.
Deputāti neiebilst.
28. deputāta Dolgopolova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 42, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Vai deputāti vēlas balsojumu? Deputāti vēlas balsojumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 30, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
31. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīts. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts kontrolas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. Gada 15. Janvārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. Gada 15. Janvārim. Godātie deputāti, deputāti Smiltēns, Rasmans, Cilinskis, Zariņš, Klēnbārga, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav, tātad sēdi turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt otrajā lasījumā grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, vēlos jūs informēt, kad gatavojot šo likumprojektu otrajam lasījumam, komisija pieprasīja gan finanšu, gan tieslietu ministrijai to, kādā veidā likumprojektā ir ievērots samērīguma princips. Jo pamata likumprojekta būtība ir tāda, ka tajās uzņēmējas sabiedrībās, kurās ir veikts komercdarbības atbalsts, tāds ieguldīt valsts līdzekļi, pakārtotās saistības tiek pildītas tikai pēc tam, kad ir pilnībā atmaksāts ieguldītais valsts atbalsts. Es nepārstāstīšu detaļās saņemtos atzinumus, bet mēs komisijā pārliecinājāmies, ka šajā padziļinātajā atzinumā ministrijas sniedz savu viedokli par to, ka šis samērīguma princips ir ievērots un leģitīmais mērķis arī tiek sasniegts, jo sabiedrības iegūms ir lielāks, varbūt nekā nodarītais zaudējums atsevišķām personām un nav pieņemams, ka sniegtais valsts atbalsts tiek novirzīts citu pakārtoto kreditoru saistību sekšanai. Sākot izskatīt priekšlikums, ir 5 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, arī tehnisks, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumi trešajam lasījumam iesniedzami 2017. Gada 12. Janvāris.
Es atvainojos 12. Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2017. Gada 12. Janvāris. Darba kārtībā likuma projekts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ramāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izstīšanai saimes sēdē otrajam lasījumu likuma projektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Komisijā ir saņemts 77 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. finanšu ministrs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. finanšu ministri arī atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
19. finanšu ministri atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
20. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 25. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbildīgās komisijas priekšlikums. 26. Ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 25 un numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divdesmit astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. finanšu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministra un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. finanšu ministrija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. finanšu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. finanšu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. finanšu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. finanšu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. juridiskais birojs neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. finanšu ministra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. finanšu ministrija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 52.
Deputāti piekrīt.
52. priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 54.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums numur 54 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 56 numur.
Deputāti piekrīt.
56. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Atbalsta.
69. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts pie komisijas priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
74. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 77. ir juridiskā biroja priešlikums, kurš arī ir atbalstīts. Līdz ar to visi priešlikumi kolēģi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumu pēc otrajā lasījumā.
77. priekšlikumu deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikums iesniedzam līdz 5. janvārim 2017. gadam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2017. gada 5. janvārim. Nākamā darba kārtības sadaļa. Darba kārtības sadaļa. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana darba kārtībā lēmuma projekts par 10748 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pensiju bez nodokļa turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti. 2016. gada 21. oktobrī Saeimā saņēma 10748 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu pensiju bez nodokļa. Pamatojoties uz Saeimas kārtības soļa 111. ar indeksu 5. panta 1. daļu, 2016. gada 16. novembrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iesniegumu pārstāvi, kurš pamatoja iesniegumu izteikto ierosinājumu atsaukt iedzīvotu ienākumu nodokļu valsts pirmā līmenī pensijām un ievest attiecīgas normas, sākot no 2020. gada līdz 2045. gadam. Ņemot vērā, ka šis jautājums atrodas sociālā darba lietu komisijas lokā un pēc pārunām Saeimas sociālā darba lietu komisijas priekšsēdētāju un Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju bija rodas priekšlikums izveidot kopā darba grupu un nodot šo lēmumu sociālā darba lietu komisijai, kurā kopā budžeta un finanšu komisiju līdz 2017. gadam 31. decembrim izvērtēs un izstādās grozījumus attiecīgos likumos un lai iztenotu principu, ka par valsts maksājumam pirmā līmeņa pensijām nav jāpiemēro iedzīvotā ienākuma nodoklis pamatojoties uz 10748 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu pensijai bez nodokļa. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Es esmu ļoti priecīgs, ka Saeima ir atbalstījuši šo 10748 Latvijas iedzīvotāju šo te priekšlikumu, bet es ļoti gribētu, lai šis te priekšlikums, kurš ir gadu un divas nedēļas no šīs dienas, lai mēs samazinātu viņam termiņu līdz 2017. gada 29. februārim 2005. pieņemsim, jā? Nevis 31. decembrim, 17. gada 31. decembrim. Manuprāt, ļoti pa ilgu šis termiņš ir, lai šīs komisijas, es varu, ka tur ir vārdiņš līdz, bet ja mēs uzliksim mazāku šo te robežu līdz šim 29. februārim, tas būtu daudz liederīgāk arī šiem te Latvijas pilsoņiem, kas ir šo te iesniegumu parakstījuši. Paldies, un mans priešlikums ir samazināt šo te termiņu. Paldies.
debates slēdzu, tātad mēs balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, nevis par kādiem mutiski izteiktiem priekšlikumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10748 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pensiju bez nodokļu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzētu atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Gešina, Tutina un Raimonda Rubika jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par rīcību likuma pārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu jomā saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Gešina, Tutina un Pimenova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā projekta realizācijas gaitu un tā atbilstību sabiedrības interesēm saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Elksniņa Urbanoviča, Gešina, Zemvīnska un pat Apkina jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Elksniņa pat Apkina, Gešina, Urbanoviča un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības projektu ieviešanu saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Urbanoviča, Orlova pat Apkina un Raimonda Rubika jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par valsts ieņēmumu dienestu saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa, Tutina, Gešina, Ribakova un pat Apkina jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par e-veselības sistēmas nākošās kārtas projektu pieteikumu saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa, Tutina, Agešina, Ribakova un pat Apkina jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par e-veselības sistēmas funkcionalitātes pārbaudu saņemtā raksturveida atbilde iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa, pat Apkina, Agešina, Tutina un Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības projektu pirmās un otrās kārtas sekmīgo ieviešanu saņemtā raksturveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Par deputātu Zariņa, Ribakova, Gešina, Tutina un pat Apkina jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par e-veselības sistēmas nākošās kārtas īstenošanu saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Par deputātu Zariņa, Orlova, Gešina, Tutina un Raimonda Rubika jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par finansiālās motivācijas pamatotību valsts kases darbiniekiem saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa, Raimonda Rubika, Gešina, Urbanoviča un Orlova jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par e-veselības sistēmas atbilstošu ieviešanu. Jautājums pāradresēts veselības ministrei, saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Ir iesniegts deputātu jautājums. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Agešiņš, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par iespējamajiem pretlikumīgajiem lēmumiem veselības aprūpes nozarē, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Uz piecām minūtēm frakcijas vadītājiem Baltajā zālē, viesu zālē. Ļoti ātri viens jaunājums, panelistisku dienestu, un tad varēsim svinēt. Paldies.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, reģistrējušies nav Jānis Adamsons, Augusts Brīgmanis, Boris Cilevičs, Lolita Čigāne, Raivis Dzintars, Sojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Inis Laizāni, Romāns Mežecki, Sainārs Mežulis, Juris Vecerāns un Mihāls Zemļinskis. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.